Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai lietuviškos laidos Belstogės radio bangomis 2020 metų birželio 21-ąją kviečia klausyti Zita Vašyliuk. Šiandieną susitiksime su naujo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovu, kalbėsime apie dujotekį ir apie praeitį. Dar primenu, jog Punsko savivaldybės muzikos mokykla kviečia vaikus ir jaunimą nuo 6 iki 16 metų amžiaus mokytis 2020-2021 mokslo metų akordeono, fortepijono, smuiko ir birbinės klasėse. Stojamieji egzaminai vyks birželio 23 ir 4 dienomis, o prašymus galite teikti iki antradienio. Lietuvos Respublikos konsulatui Seinuose šią savaitę pradėjo vadovauti ambasadorius Remigijus Motuzas, kuris pirmiausiai susitiko su Seinų apskrities valdžiomis, vėliau su lietuviškų organizacijų ir bendruomenės atstovais. Susitikime su bendruomenė aptarta aktualiausi klausimai. Po to pokalbėje ambasadorius pabrėžė mūsų krašto lietuvių darbštumą.
Be jokios abejonės žinoma, kad ši vieta, Suvalkų ir Seinų kraštas ir Seinų konsulatas Lietuvai yra labai svarbus. Tai, kad iš tikrųjų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija jau antrą paeiliui konsulą skiria ambasadoriaus rango, tai dar kartą pademonstruoja Lietuvos poziciją, kad Lietuvai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Seinai ir Seinų Suvalko kraštas yra labai svarbus. Na, pirmiausia, aišku, dėl istorinių ištakų, kita vertus, jis yra svarbus ir dėl to, kad čia mes žinom gyvena kompaktiškai viena tokia stipriausių lietuvių bendruomenių. Ir iš tiesų, mes turėjom susitikimą su lietuvių bendruomenių lyderiais ir jeigu pažvelgtume mes į jų veiklą, retai kur šiandien be pamatysi, kad lietuviškoji kultūrinė veikla apima visas rytis. Ir švietimą, kuris yra nepaprastai stiprus, kaip tik kalbėjau su Seinų starosta, ponu Plesevičium, kuris akcentavo, kad Punsko licėjus yra tarp Suvalko vaivadijos 20 geriausių mokyklų. Ir lygiai taip pat yra labai aukštose reitinguose ir visoje Lenkijoje. Yra pripažinta kaip gera mokykla pasiekinti labai gerų ugdymo rezultatų. Aš manau, kad kultūra taip pat ir turi savotišką savo stilių, aš turiu omenyje etninę kultūrą, jos tradicijas ir susitikime su bendruomenių lyderiais, girdėjom, kad čia yra tradiciniai poezijos pavasariai, teatro festivaliai ir kita veikla. Na, dar išskirčiau Punsko ir Seinų krašto lietuvius kaip veikiančius labai savarankiškai, kad jie nenori tos, sakykime, dirbtinios demonstracijos, kaip dažnai mes šiandien matom, kad, sakykime, labai populiarus yra socialiniai tinklai, kad tik pademonstruoti, parodyti, kad čia mes esam, kad mes kažko norim. Būtent to krašto lietuviai iš tikrųjų, jie nieko nereikalauja, o jie dirba kasdieninį tą gilų, prasmingą kultūrinį darbą. Na, aš asmeniškai džiaugiuosi, kad iš tiesų yra ir lietuvių daug ir jaunimo. Ir šiandien mes matėm Lietuvių jaunimo sąjungos atstovai. Džiugu, kad jaunimas aktyviai dalyvauja ir saviveikliniai veikloje, taip pat švietime ir kad auga lietuviško švietimo poreikis. Mes tai matome, kad Suvalkose yra numatoma atidaryti lietuvių švietimo ir kultūros centrą. Ir ten yra numatyta atidaryti lietuviško vaikų darželio grupę. Žodžiu, veikla vystosi įvairiose sritise.
Kaip konsulatas galėtų, kaip pats ambasadorius galėtų padėti tai veiklai, kad tai klestėtų, kad tai dar geriau vystytųsi?
Žinoma, kad mūsų vaidmuo diplomatinių atstovybių yra palaikyti gerus kontaktus su valdžia. Tai tiek su Seinų miesto, tiek su apskrities ir, aišku, žinoma, tų valščių, kuriuose mes esame akredituoti. Be jokios abejonės, ir aš šiandien turėjau susitikimą, kaip minėjau, su Viršaičiu ir su Seinų burmistru ir visur apie tai kalbėsime. Aš turėčiau pažymėti, kad šiuo metu Seinų valdžia ir tiek Seinų burmistras yra palankiai nusiteikę čia veikiančių lietuvių organizacijų, mokyklų atžvilgių. Ir yra nusiteikę padėti, bet be jokios abejonės, kad politinis kontaktas yra nepaprastai svarbus. Visi akcentuoja pasikeitusius ryšius dvišalius santykius Lietuvos Lenkijos per pastaruosius 3 metus. Įtakos matyt turėjo ir tai, kad politiniam lygmenį, aukščiausiam lygmenį, labai gerai yra bendraujama. Pirmiausia, gerai bendrauja mūsų ministrai pirmininkai, tai yra abiejų valstybių vyriausybės. Kita vertus, mes turbūt atsisakym kai kurių stereotipų, kai kurių, sakykime, idėjų ar minčių, kurios, sakykime, buvo kartais kartojamas vien todėl, kad aštrinta tautinės mažumos, turiu menį, Lenkų tautinės mažumos padėti Lietuvoje. Šiandien daug kas yra pasikeitę. Kita vertus, ir mūsų Lietuvos Respublikos prezidentas savo pirmąjį vizitą po inauguracijos praėjusiais metais Liepos 16 dieną irgi suplanavo į Lenkiją ir jis įvyko būtent Lenkijoje. Tai irgi rodo, kad Lietuva yra Lenkija labai svarbus partneris. Na, situacija iš esmės pakeitė ir pandeminis laikotarpis, kad pandemijos laikotarpiu mes matėm irgi, kad santykiai su kaimynais, su kaimynim valstybėm yra nepaprastai svarbus. Jeigu mes iki pandeminio laikotarpio orientavomės į daugiau bendravimą su ES valstybėm, mūsų, sakykime, pareigūnai, aukšti pareigūnai, diplomatai susitikdavo tiek su Lenkijos diplomatais Briuselėje ir aptardavo visas problemas, bet pandeminė situacija pasirodo, kad pasaulis keičiasi. Ir šiandien, sakykime, esant tokiam aplinkybėm, kad ribojami yra skrydžiai, susitikimas ir kitos aplinkybės rodo, kad labai svarbus yra bendradarbiavimas su kaimynais ir šiuo atveju Lietuvai su Lenkija. Todėl tas regioninis bendravimas dar labiau iškyla, dar tampa aktualesniu.
Kalbėjo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas.
Ten, kur vyšnių sodai, ten, kur kvepia žodžiai, tavo lūpo man tyliai ištarti. Staiga nustojo grojus, lėta daina vasara švelni. Vienas vėjas žaidžia, pro vartus visus įleidžia, lapų aveles gano danguje. Niekas čia manęs nekviečia, skaudžiai veidą man paliečia, ne tavo jį mylinti ranka. Niekas čia manęs nekviečia, skaudžiai veidą man paliečia, ne tavo jį mylinti ranka.
Pastaruoju metu Punsko valsčius tapo investicijų centru. Nors visos yra valstybės strateginės, tai ne viena iš jų gyventojai nepasinaudos. O kalbame apie jau stovinčius energetinius tinklo stulpus, dabar jau derinama dujotekį ir ateityje geležinkelį. Nors žmonės nebijoja, kad dujotekis reikalingas, tačiau nesupranta, kodėl būtina jį nutiesti pro pat sodybą, kaip tai yra Šlynakiemyje Jono Valinčiaus valdose.
Jaučiuosi taip kaip apgautas, sakė, eis kitoj pusėj kelio visai, toliau nuo namų, o dar ko arcaušė namų ir man per arcai ir ca jau viskam trukdo. Pavyzdžiui, jei norėtų kaduką pasistatyti, į šitą pusę negaliu, nes ežeras nėra jokių pavėlinimų, dar į žinos pusės dujos ir jau aš taip kaip uždarytas.
Turėtų naudos kokios iš to dujotiekio?
Jokio mumiem iš to. Nes čia niekas negaus, neatgum Seinai, neatgum Punskas negaus tų dojų.
O kaip investorus su jumis jau kalba, ar dar neturėjot tokių kalbų?
Investorus pats tai nieko nekalbėjo, tik tai ką buvo tie atstovai, ką tuom užimdinėja. Ale tai ką jai buvo, tik tai pasakė, kad tą ir tą darys, o nebuvo, kad konsultuot su mumi tą viską. O niekas nekonsultavo su mumi to.
Girdėjau, kad Viršaitis kreipėsi, buvo toks susirinkimas ir pasakėt, kas jums ant širdies, tai žodžiu, tų problemų tokių iškyla.
Jo, Viršaitis visada jis mus paremė ir kreipėsi su tuom problemu ir nežinau, kaip išeis, ale dar jau gal nieko negalės padaryti, nes jau sako, planas užtvirtyti tavo jėvodas ir viskas.
Bet jūs šitų investicijų prie namų tai turėt jau?
Pas mus tai, jei kokia didesnė investicija tarptautinė ar kūtai, tai viskas pro mus. Ar visoje Europoje nėra vietos, ar kap čia, nes elektrų vedė pro mus. Traukinys norėj pro mus eits, dar dujos pro mus, nu, aš nesuprantu. Ir da, nesuprantu, kodė taip iškraipytai, nes galima kitom vietom visai tiesioginiai eits su tuom viskuom, o kodėl čia, tai aš irgi nesuprantu, man tai nežinoma.
Gal tą ežerą noriu jums palikti?
Tai čia ne dėl ežero, jei ežerą norėt palikti, tai varytų tį per saivus, tiesiai insankūrus.
Onutė Šliaužienė gyvenantė Oškiniuose jau visai nesistebi, kad eilinė investicija atsirado jų aukuose.
Džiaugtis gal nesidžiaugiam, bet kaip jau taip yra nustatyta ir per kur dujotiekis tiesiamas, tai taip ir turi būti, nu, nieko nepadarysi. O kad eina per visus laukus, nu, tai eina. Šiek tiek nepatogumų bus.
O įvykdytojas ar investorius su jumi kalbėjo?
Taip, buvo. Jau pasirašėm sutartį ir dabar ties laukiam, kol bus vykdomi darbai. Dviem metam, nes tas viršutinis žemės sluoksnis bus nustumimas kaip poderlinga žemė ir paskui jinai bus gražydama į savo vietą ir skaitama taip yra, kad per du metus ta žemė bus nederlinga ir po dviejų metų tik tai įgausta savo teigiamas savybės.
O jums didelį žemės plotą užima?
Ne visai 2 hektaros. Nu, nemažai, bet ką darysi?
Kompensaciją jums išmokėt. Ar, žodžiu, jūs ramus dėl to, kad išmokės?
Investorius taip sakė, bet tai viskas vyks jau po darbų. Ir kada jie atvažiuos, jie įvertės viską ir tada tik tai bus kompensuojama.
O jūs paminėjot tą sutartį, tai sutartis yra dėl žemės nuomos?
Dėl darbų ir kaip, na ir ta žemė, kurioje vyks darbai. Tai reiškia dabar ties priemokų mes už ją negausim. Nes bus kompensacija.
Dabar yra kaip atskiri sklypai?
Jie viską yra paruošę. Jie mums paskiras tas žemės sklypos, jie viskas jau buvo paruošta, jie viską padavė. Jie viską mums paruošė ir įskaityta, kaip ką su visko padaryti.
Bet buvo staigmena, kad per jūsų lauką, ar anksčiau girdėjot, kad bus per jūsų lauką vedamas?
Na, sunku pasakyti, ar tai staigmena, nu, girdėjome, kad ruošėme. Taip pat kaip ir geležinkelis bus tiesiama.
Bet irgi per jūsų lauką?
Taip. Taip.
Tai jūs čia tokie, sakau, turtingi žmonės.
Labai. Esam elektros linija, geležinkelis ir dujotiekis. Taip, atsiradam tokioj vietoje tarp trijų didelių linijų.
Sakykime, apie tuos stulpus, tai jie joms labai trukdo.
Tai reiškia, stulpai tai neina per mūsų žemę, bet šalia, visai šalia. Na, aš nežinau, apsipratom ir atrodo, kad lyg ne, kaip ir netrukdo.
O norėtų naudotis, žodžiu, jeigu būtų dujos iš dujotiekio?
Naudotis gal ir būtų gerai, bet mes iš jos nepasinaudosim, nes mes tais investorais kalbėjom, tai reiškia, kol kas čia tai kaip po tokio punkto tiekimo nebus.
Reikia žiūrėti įvairiais aspektais.
Pons Kavalščiaus Viršaitis Vytautas Iškauskas.
Pirmas tai yra dujotiekis Lietuva-Lenkija, kur abi šitos valstybės visada ieško skirtingų kitokių energetinių tinklų, kur galima būtų, taip sakant, būti nepriklausomam nuo rytų. Tai jau čia matom 400 kW tiltas energetinis, dujotiekis, keliai, dar daugelį kitų investicijų. Tai vienu žodžiu, čia yra strateginė investicija. Kitas dalykas, jeigu pro mus eina, tai mes jaučiamės taip, kad svarbi vieta, nes tai jau antra investicija Lietuva-Lenkija, kuri eina pro Punsko savivaldybę. Tiesą pasakius, galėtų kur kitur nukreipti, gal. Nu, man atrodo, nu, žino, arba netyčia taip išėjo, 2% nuo investicijos vertės yra Valšiui. Tai jeigu mes apie milijoną su biskiu gaunam už energetinį tiltą ir šičia pagal vertį investicijos irgi turėtų būti apie milijonas, gal 300 tūkstančių metai į metus ir jie nesikeičia. Tai yra įplauka didelė į biudžetą, kur galima vėl investicijas daryti ir ar tie kitiems poreikiams žmonėms, nu, švietimas, kultūra, nu, viskas, kas liečia savivaldybę, padengti išlaidos. Tokia investicija, kuri atstoja, nu, didelis fabrikas, kur užterštumas būtų didesnis. Dujotiekis grožio neatims, o stulpai, kurie stovi, lygtais tą grožį atimė, bet Dabar aš taip galvoju, ar papratom. Nu ir dabar dar viena investicija vis tiek artėja, tai Reibaltika. Tai irgi kažkaip mums tą gamtovaizdį pakeis. Žinoma, galima biski liūdėti dėl to, nes pas mus gamta gražiai yra, bet iš kitos pusės, nu, pasaulis eina į priekį ir viskas pro mus eis. Nu, gaila, kai kurie dalykai nesustos, nes negalėsim prisijungti prie to dujotiekio dėl tam tikrų sistemų ir reikėtų visai kitos sistemos, kito tinklo. Traukinys greičiausiai, kad irgi nesustos, bet nu, kažkokias tai simbolis yra, naujoviškumas tas įeina. Mes irgi iš savivaldybės pusės sakėm, kad jeigu kas žmonės mus informuotų, vis tiek kažkokia tai nuojauta dėl kaštų turim, o kurį išplaukia iš praktikos. Nes vis tiek ir investicijų visokių buvo ir žinom, kaip pas notarus yra, kokie mokesčiai, reiškia, kaip visas nekilnojimo turto judėjimas vyksta. Taip, kad reikėtų žiūrėti ir mes norim ūkininkam padėti, kad žmogus, jeigu jau kažką tai turi užkasta, kad nors jau ne tai, kad laimingas būtų, nors tuo metu būtų patenkintas tuo, kad pamatė, kad žala tikra yra ir viskas. Na ir paskui ateityje dar lieka ir žinoma, jeigu kažkokias priežiūros atvažiavimas ar kažkas tokio, bet jaučiu, kad galima bus susitarti. Nu, visoje Lenkijoje ar kitoje pasaulio kampuose vyksta tokios investicijos ir kažkaip susitvarkoma yra. Nustebėsim visus tuos judėjimus.
Ūkininkai, kurių laukais tas dujotiekis bus klojamas, tai taip kaip buvo prie energetinio tilto, jie neparduoda savo žemės sklypų, tik tai jiems tiesiog į tą žemę įkasama.
Įkasama ir toliau nuosavybė, bet tuose knygose bus įrašyta bendras naudojimas, ar kaip čia pavadinti, tai vienu žodžiu, biski šokis tokis yra sunkumas, bet jis nu, nelabai taip įtakoja į naudojimą to visko. Žiūrėsim, man biski per mažai dar informacijos yra, nes jeigu aš žinotų konkretus žmogus, konkretus sklypo gabalas ir kiek jam jau išmokėjo, tada galėsiu pasisakyti, ar tai gerai ar negerai, ar teisinga ar neteisinga. Kol kas laukiu atsakymo iš šitos įmonės statytojų. Daug klausimų ūkininkai uždavė, tuos klausimus visus jiems išsiuntim. Tai laukiam atsakymo, bus tas atsakymas, noriu informuoti, nes tenais yra pagrindinai būtent dėl sumų kažkokių maždaug, kaip sistema veiks, pagal kokią sistemą bus išmokama. Teisiniai pagrindai, nes irgi, kad žinotų, ar galima atsišaukti nuo to ar ne, tai kad viską tokį paduotų visą informaciją, kurią aš noriu ūkininkams paduoti, nes taip yra, kaip ir į Lietuvą ūkininkai važiavo. Žemė ir darbas ant to žemės, kuri atėjo daugiausiai nuo protėvių, nuo tėvų, tai yra ne tik darbas ir pašaukimas, bet yra ir meilė. Tai aš visai ūkininkų suprantu, kad jie kažko ir bijo, ir jeigu nors gabaliuką žemės kažkokiu būdu pasikeičia panaudojimas, tai jie nori tikrai kapreikį sažiningai skaičiuotų atlygį.
Kalbėjo Vytautas Liškauskas. Prie temos dar sugrįšime. Ir dar sveikinimai birželio 19 dieną Onutė ir Pranas Grigučiai iš Ponsko šventė savo garbingą 50-ąjį vestuvių auksinį jubiliejų. Brangieji tėveliai, mes, saugia vaikai, jums atėjom žemai nusilenkti ir padėkot už jūsų šilmą, meilę ir kantrybę. Laimingi būkite sulaukę šios garbingos sukakties, nuoširdžiai linkim jums Dievo palaimos ir stiprios sveikatos. Auksinis meilės ruduo jau atėjo. Prabėgusių metų kreičius suskaičiuot. Auksinės vestuvės šį laimę aplanko tik tuos, kur gyvenime buvo kartu, už negandų kančią, už begalę vargo, lemtis dovanojo jums meilę vaikų. Auksinėm karūnom mes judu papuošim, karališką šventę dangum vainikuos. Šilko juostom apjuose rankas pabučiuosim, tai nuskamba džiaugsmas bažnyčių varpuos. Sveikinimus palydė Petro Dimšos jaunystės godos.
Armonikos garsai ten virė skradžiai. Neliko nieko, nieko, tik tai godos. Tenai skambėjo dalgiai šie apjaudami. Įraudėjėlės sausdamos dainavo. O kai užtraukė broliai alų pildami, net pradalgiai vangelėmis guliavo.
aš pasiilgau seno kiemo medžių, dainų jaunystės klintančių iš sodo, armonikos garsai ten virė skradžiai. Neliko nieko, nieko, tik tai godos. Armonikos garsai ten virė skradžiai. Neliko nieko, nieko, tik tai godos. Paskui sugrįždavom po mėlynų dangum, ruginę gėrėme sveikatų mylimų. Aš toks buvau ten savas, ten buvau žmogum, dar nežinojau, kad neliks namų. Tenai skambėjo dalgiai šieną pjaudami, ir audėjėlės aldamos dainavo. O kai užtraukė broliai jaunų pildami, angelėmis liūliavo. Aš pasiilgau seno kiemo vėjo, lietaus lašelio krintančio į dauną. Jaunystės dienos ėjo ir nuėjo, o aš skubu kaip priedulys nuo kalno.
Antanas Pozniekas, kaip pats sako, jaunystėje bastėsi po pasaulį, tačiau daug ką prisimena ir teigia, jog žinių jam pakanka.
Manau, kad aš daugiau nenoriu žinot, ką nežinau, kadangi aš buvau labai neramus žmogus, visur trankytas, įdirbta daug vietų, daug visur viską, kai pradėjau partizanus dabotina, jie pas mūsų teidinėdavo ten tuos laikus, kaip prisimenu, tai vis palaisdavau šunis ir bėgdavau su tais šunimis, žiūrėjau, ko nėra, kokių priešų, ko. Tai nuo to pradėdavau, paskui kaip paaugis buvau, tai vėl piemenė tokia buvo, bet į sunku buvo vienai ganyti tie gyvuliai. Tai ir mane vis imdavo ganyti gyvulių, tai ir Šilainėse dabar, kur Šeščiavičius. Tai tenai visur ganėm gyvulius, tenai mūsų buvo ganyklos visur. Tenai nebuvo žolės tokios, daugiausia tokie katukai tie augo tenai, bet gyvuliai, nu visko, ką biskį rasdavo. Kaip augau, nu tai mane visur siūsdavo. Dėdė, tėtė, da Jonuška tokias buvo, Alfonas siuvėjas. Tai visur mane siūsdavo, tai tabako, kur parvežtis po suvalkų sudyti, bet tada vis nebuvo nieko, o jei norėjai rūkyti. Tai man pasakai, kaimas, kur tik tai kokias pasako, tai aš kai davėjau, da šį klausiu, randu ir tiep daužausiu.
Tai kur važuodavot?
Daugiausiai gal pėsio, dabar ir gerai neatsimenu. Kokias tai lyg dviračius buvo labai menkas, tai jeigu tom dviračiu paskiau buvo, jau paaugau.
Kokiam kaime jūs užaugot?
Šlyna kiemi. Taip, kaip šykis prie geležinkelio. Mes ten tokiam trikampin gyvenam, iš vienos pusės ežeras, iš tos geležinkelis.
Kaip tuos partizanus prisimenat? Nes kartais išgirstam, kad viena randama archyvuose, kita žmonių pasakojimuose.
Dėl to, va, kaip parašė vačianai laikraščių Naušroji, kad Pepas niekas ir skundė jūs. Tai labai susidomėjau tais dalykai, bet mano dėdė buvo Petras, tai P, cinka. Ogi žinau, kad mano dėdė neįdavė jūs, ba jis su jais buvo labai gražai, sugyvendavo, jo šalpė. Ir medaus duodavo, nors tais laikais baisu buvo duot, ko nors gali paskui patikryti, kad iš kur tu ėmėjai ir ką pagaus. Ar vis kažkaip buvo darydavo, kažkokiu būdu suvalgo žmonės atėjai. Tai ateidavo į pirtį pas mus, šimaudo kas kelias savaitės. Visas laikas reikia turėti, kas ruoš, nu buvo. Ateina žmonės, nori valgyti, kuo ateina nedainuoti, tai ateina daugiausiai pavalgyti. Nu, o ko to paduoši, duonos paduoši, ar ko, nu, reikia ko, bet kiturė, tai kadangi atidinėjai kas antrą savaitę į pirtį, tai žinoja, kad tais laikais ir ateis, tai ir ruoždama valgyti, bet kiko nors geriau. Žinau, šiki, kad bulkutės kepia tokias ir kaip šunės pradėjo lot, tai aš išėjau ir neapgalėjau jų apmalšyti tų šunų, nežinau, kas ten buvo, nu, iš šal, nežinau, kas ten buvo. Nu, ir tada jie paslėpėm pabėgo ir mūsų nenorėjo rizikuoti, kadangi tie šunės nereikalingai lojo praktiškai. Jie kitą plodavo ant gyvūnų, ant žmogaus kitą plodavo ant gyvūnų, kitą plodavo. Taip, kad aš šitą tai atskirdavo, vaikas buvo, aš viską žinojau.
Bet gal kažkas irgi sekė, gal kažkas stebėjo jūs už sodybą?
Manau, kad nieba tenai, kaip jie ateina, tai visą tu palaidžiu šunys, su šunim varau visus laukus. Ir tenai niekas nepasišlėps nuo šunio. Bet tokie buvo nemažai šonės, tai jie kitap ant zūkių lojo, žmogaus kitap. Taip, kad visą laiką. Nežinau, dabar neatsimenu, kiek jį laiko vaikščiojo, ar jį vaikščiojo pusę metų, ar ten metus užaidinėjo, ar kiek, neatsimenu. Žinau, kad kuris vienas dar pasakojo, kad mokinosi pasiuvėjų šiūt. Nu, sako, nu, mokinau šį pasiuvėjų mailių ir kailinius. Tai man tos savininkas sako, tai tu imk išprošyk. Tai aš neišprošėm vailios, o kailinius. Tai ten gal mažam tas kilas nepadarė, ale tikriausiai buvo nelabai gražus gal po to prošinį. Po to išvijo, daugiau nebuvo pasiuvėjų. Visą tą žiemą vaikščiojo, baltai apsirengė, ant galvos tokie turėjai baltos kepiuras, tokias kepiuras, kad ant veidų, ant visko, tik tai nuošis ir akis buvo matyti. Ant batų turėjai ir baltus viskų. Kaip mėnesiena buvo, tai vis tiek matyti buvo šešėlis, kaip eina nakčia. Bet kaip apsiniauki tada, gali užaiti pro jos, va praeisė, nematysi jų. Jie taip gyveno tokį būdą, tokias gyvenimas buvo, nu ką padarysi. Kiekvienas turėjo automatų, tai kiekvienas automatai buvo irgi baltai avinioti. Tokį turėjai, kad jim netrukdytų šovį, viskų.
Po karo laikais.
Turėjau 9 metus, tai buvo 40, maždaug 7 kur metai. Nežinau, kas juos indavė, bet tai jų ne vienas buvo, gal, nu žinoma, tik. Kur daugiau žmonių, tai visa būna. Dabar tiesiog sužinojau, kad poetai Pijus. Tai ne mano dėdė Petras, tik Pijus juos įskundė. Ale aš neturiu įrodymo jokio, dėl to nesakysiu daugiau nieko. Turėjai kas įskūs. O jie jau pasdarai buvo bunkerį, bėgė jau Šilainėse. Į nuvėjo į tą bunkerį, kur šlynikėm paskutinį kartą nakvot ir tuos tenai užpūlė. Tenai, kaip gyveno, tarai parankiu lašinių duono svagūnų. Atsimenu, kiek grado pažiūrėsiu tik tai lašinius duono ir svagūnus. Aha, ir buvo padarytas tas bunkeris taip prie taką, kai žmonės stoti į lovučius ėjo iš šaltenų, tenai tai tako, ten toks takas buvo. Ir prie to tako tą bunkerį, kad taip nebūtų tokių pėdsakių kažkokių nereikalingų.
Šitiek metų praėjo po tų įvykių, dar vis gyva ta istorija, nes vis tiek kažkur tai parašo, tai kažkas pakalba apie tai visą laiką, kai buvot vaikas, tai vis tiek kažkiek tos informacijos žinojot, bet po karo metais pasakodavo ar visai buvo draudžiama?
Niekas nepasakojo visai nieko apie juos. Kiti žinom, kad ir tenai toj vietoj žuvo, o daugiau niekas niekad nekalbėdavo, nei laikraščiai, nei nebuvo tokios galimybės, kad apie juos kalbėti. Kadangi buvo viskas uždrausta, negalima buvo, na, bet aš tėvelį tada lenkiškai nemokėjau visai, ani žodžio. Gyveno pakaiministai iš Ročkų, mane tik išsiuntė, kad pašauk tokio šaučio Grigučio. Jos mane pastos kursą kišiu lenkiškai, kaip aš nemokau. Tai sako, tu tik pasakyk Antoniest, tu jos daugiau žinos. Nu tai aš nuveisiu pas tas motis, sako Antoninic, to sako nic. Nu tai aš atgal varo. Bet paskui atėtus Grigučius jos pasakė, kad aš buvau jau. Buvo greit laikai žuvaučių galima buvo. Praktiškai tai žuvimi gyvenom cinklais. Ir žiūrėk ten vieni, va taip savo latekant. Užmeti kelis kartus nendrynai ten po savo laukų, tik tai užmeti. Ir užtenka tų žuvų ten, Savio ežeris, palį Savio mes gyvenam. Porą šimtų gal metrų į Savio ežerį mes. Sakau, vieną pusę Gelškės, į kitą ežeris.
Kalbėjo Antanas Pasniekas, tuo laidą baigėme, iki kitų susitikimų tarę Zita Vašyliuk. Sudie.
Vaikystės ir iš spindulių iš mirties iš kur sugrįžt negalima kad galėčiau sugrįžti tuo keliu tuo keliu pareisiu pasėdėsiu
pasėdėsiu. Po kelionių ir visų vargų. Tu numeski, kad jame nebūtų priešų vieną dienį. Ir lengvų, ir lengvų draugų. Tu numegs man tai, ką myliu. Ir pavasarį kaip tūkstantį malūnų.
Žinai, kaip būtų.